Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Συνήθως όταν έρχομαι τις Τετάρτες εδώ, μια στίβα από βιβλία μαζί μου, σήμερα επικεντρώνομαι απόλυτα και μόνο στο βιβλίο του πατρός Θαδαίου. Θα το έλεγες κι εσύ?
Το πρόσεξα
ακριβώς σήμερα. Ναι. Λοιπόν, είχαμε πει λοιπόν την προηγούμενη φορά κάποια πράγματα ακόμη από το βιβλίο του πατρός Θαδαίου. Σήμερα θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Λέει λοιπόν το βιβλίο, όπως όλοι οι Σέρβοι, όλοι οι Σέρβοι μοναχοί που αγαπούν τον Χριστό, έτσι και ο πατήρ Θαδαίος είχε για πολλά χρόνια τον φλογερό πόθο να κατοικήσει μόνιμα στη μονή του Αγίου Σάβα του Αγίου Όρους. Ποια είναι αυτή η μονή? Είναι η μονή του Χιλανδαρίου, έτσι, εκεί όπου μόνασε ο Άγιος Σάββας ο Σέρβος, για να αναζητήσει εκεί την σωτηρία της ψυχής του και την ειρήνη που είναι αναγκαία για μια ζωή προσευχής και μετανοίας. Το Άγιο Όρος έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα, επειδή είναι μοναστήρια που είναι μέσα σε μια κοινότητα που δεν υπάρχουν άλλοι πληθυσμοί, δηλαδή είναι μόνο μοναχοί, είναι μια μοναστική κοινωνία. Μόνο μοναστήρια, σκήτες και καλύβες, τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν θεώρησε και ο ίδιος ότι εκεί θα βρει πραγματικά την ησυχία και το ποθούσε αυτό διακαώς να πάει να μονάσει και αυτός, όπως και οι περισσότεροι Σέρβοι μοναχοί, στο Άγιο Όρος. Με αυτή τη φλογερή λαχτάρα στο νου ικέτευσε για να του δοθεί η ευλογία του επισκόπου του να επισκεφτεί το Άγιο Όρος στα μέσα της δεκαετίας του 50. Τελικώς πήρε ευλογία από τον επίσκοπό του το 1959 και έφυγε για το Άγιο Όρος λίγο αργότερα. Έγινε τελικά αυτό που ποθούσε και πήρε την ευλογία από τον επίσκοπο και έφυγε για το Άγιο Όρος. Ωστόσο, η υποδοχή που επεφύλαξε η Μονή Χιλανδαρίου στον Ιερομόναχο Θαδαίο δεν ήταν η καλύτερη. Ένας πιθανός λόγος, μας λέει ο ίδιος, γι' αυτό είναι ότι πήγε εκεί ως μοναχός, ενώ η αδελφότητα προτιμούσε, όπως συμβαίνει σε πολλά μοναστήρια, να κάνει δεκτούς δοκίμους παρά ήδη καρέντες μοναχούς, άμαθους ίσως και στον τρόπο της ζωής του Αγίου Όρους. Είναι πραγματικότητα αυτό, ότι τα περισσότερα μοναστήρια θέλουν να γίνεται η κουρά μοναχού εκεί. Δηλαδή κάποιος επιλέγει το μοναστήριο ως λαϊκός, πάει εκεί ως δόκιμος, δοκιμάζεται και μετά γίνεται μοναχός στο μοναστήρι. Το ίδιο συμβαίνει πολλές φορές και με τις Μητροπόλεις και τους Επισκόπους και τους Ιερείς. Προτιμούν, ας πούμε, σε μια Μητρόπολη οι επίσκοποι οι ίδιοι να επιλέγουν τους ιερείς, τους υποψήφιους, να τους χειροτονούν και να τους κάνουν δικούς τους ιερείς, παρά να έρχεται κάποιος απ' έξω. Είναι προτιμότερο το πρώτο παρά το δεύτερο. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι και εδώ στο μοναστήρι προφανώς θα προτιμούσαν να είχε πάει εκεί ως λαϊκός, να τον χειροτονούσαν και να έμεινε εκεί.
Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό, πάτερ, ή έτσι
είναι? Ο λόγος ότι τον ξέρεις τον άνθρωπο αυτόν και ότι έρχεται με αγαθούς σκοπούς. Ότι έρχεται στο μοναστήρι για να μείνει στο μοναστήρι και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Θα δείτε τώρα παρακάτω τι ακριβώς συμβαίνει. Επίσης λέει ο πατήρ Θαδαίος είχε ήδη διατελέσει ηγούμενος σε αρκετά κοινοβιακά μοναστήρια. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Εκείνο τον καιρό, λέει, το Χιλανδάρι δεν ήταν κοινοβιακό μοναστήρι, ούτε και υπήρχαν σχέδια για κάτι τέτοιο. Ένα πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι προερχόταν από μοναστήρια τα οποία ήταν κοινόβια. Εκείνο το διάστημα το μοναστήρι του Χιλανδαρίου δεν ήταν κοινόβιο, αλλά ήταν ιδιόρυθμο. Δεν ξέρω αν είχαμε πει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Ιδιόρυθμα ήταν τα μοναστήρια εκείνα σε περιόδους κρίσεων, σε περιόδους όπου δεν μπορούσαν να ζήσουν το μοναστήρι ως ομάδα, ο καθένας κοιτούσε τον εαυτό του από τους μοναχούς. Αυτό θα πει ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ο κάθε μοναχός έχει ένα χωραφάκι, ένα μικρό κήπο δηλαδή, σπέρνει εκεί και τρέφεται μόνος του. Δεν υπάρχει κοινή τράπεζα, δεν υπάρχει μάγειρας. Ο καθένας είναι κύριος του εαυτού του. Ζει, πέθανε, αυτός κοιτάζει για τον εαυτό του. Αυτό λοιπόν είναι μια κατάντια. Μια κατάντια. Και λένε, έλεγε νομίζω ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, ότι ένα ιδιόρυθμο μοναστήρι, το να γίνει κοινοβιακό, είναι η σωστή σειρά. Αλλά ένα κοινοβιακό μοναστήρι να γυρίσει και να γίνει ιδιόρυθμο, αυτό είναι κατάντια και απαγορεύεται. Όμως σε περιόδους όπως ήταν αυτή, γύρω στο 1940-50 με 80, ήταν η περίοδος κρίσης στο Άγιο Όρος. Και πολλά μοναστήρια φυτοζωούσαν και είχαν πολύ λίγους μοναχούς και αυτοί γέροι και δεν μπορούσαν να κρατήσουν το μοναστήρι. Μετά έγινε, από εκεί που φαινόταν ότι σβήνει το Άγιο Όρος, πήρε μπροστά πάλι το Άγιο Όρος και ο Θεός βρήκε ανθρώπους και επανδρώθηκαν πάλι τα μοναστήρια. Ένα λοιπόν, ένας λόγος που δεν τον καλοδέχτηκαν ήταν και αυτός ότι ο ίδιος είχε την εμπειρία του κοινοβιακού μοναστηριού, ενώ το μοναστήρι του Χιλανδαρίου ήταν ιδιόρυθμο. Αλλά το πρόβλημα ήταν άλλο. Το πρόβλημα ήταν ότι είχε έρθει στο μοναστήρι ως μοναχός που είχε διατελέσει ήδη ηγούμενος σε άλλα μοναστήρια. Και σου λέει, τι ήρθε τώρα να κάνει εδώ, θέλει να γίνει και εδώ ηγούμενος. Θα μας φάει τη θέση. Εμείς τι κάνουμε εδώ δηλαδή. Έρχεται αυτός τώρα να γίνει ηγούμενος εδώ στο δικό μας μοναστήρι. Και βλέπετε ότι εισέρχονται κοσμικά στοιχεία μέσα στους μοναχούς. Και μάλιστα το πιο φοβερό απ' όλα που είναι ο φθόνος. Ο φθόνος. Σε βλέπει ο άλλος με μισό μάτι γιατί είσαι φθονή. Επειδή είσαι άξιος, είσαι ικανός, έχεις διατελέσει ηγούμενος. Και έτσι λοιπόν υπήρχε ένα πολύ ψυχρό κλίμα απέναντι στον πατέρα Θαδαίο. Θα πρέπει να πούμε δύο λόγια λίγο για αυτόν τον φθόνο. Ξέρετε, ο φθόνος δεν κρύβεται εκεί όπου δεν υπάρχει κάποια αξία, αλλά πηγάζει εκεί όπου υπάρχει χρυσός, εκεί που υπάρχει αξία. Εκεί θα πάει ο φθόνος και θα κολλήσει. Δεν θα φθονήσει κάποιος κάποιον που δεν έχει τίποτα, θα φθονήσει κάποιον που έχει κάτι. Και βλέπουμε ότι αυτός ο φθόνος κατεξοχή εδράζει στους χώρους της Εκκλησίας. Δυστυχώς. Είναι κάτι που για μας μας φαίνεται λίγο παράξενο ή ξέρω εγώ οξύμορο. Μα είναι δυνατόν μέσα στην Εκκλησία να υπάρχει φθόνος? Κατεξοχήν χώρος όπου εδράζει ο φθόνος είναι η Εκκλησία. Γιατί εκεί υπάρχουν άνθρωποι που είναι αξιόλογοι, που έχουν δράση, που έχουν, έχουν ζέση, έχουν ζήλο. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θα το ήθελαν να το έχουν, αλλά δεν το έχουν. Και επειδή δεν μπορούν να το έχουν, ενώ θα το ήθελαν, αυτό ξεχυλίζει με τον φθόνο. Να θυμηθούμε λίγο την περίπτωση του Αγίου Νεκτάριου. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν αξιόλογος άνθρωπος. Έκανε φοβερά πράγματα. Σε λίγο χρόνο μέσα κατάφερε όλος ο κόσμος να τον αγαπήσει. Γιατί ήταν αληθινός. Γιατί είχε αγάπη. Γιατί άφηνε τον εαυτό του έσχατο και ό,τι μισθό έπαιρνε τον έδινε και τον μοίραζε στους φτωχούς της ενορίας της Μητρόπολης του που ήταν η Πεντάπολης της Αιγύπτου. Και αυτό, αυτός, αυτή η φήμη του που πέρασε σε όλη την Αίγυπτο, κάποιους τους έκανε να φθονήσουν. Και τι ήταν αυτοί που τον φθόνησαν? Δεν ήταν λάικοι. Ήταν επίσκοποι, ήταν αρχιμανδρίτες, ήταν πρεσβύτεροι, ήταν διάκονοι. Και κάνανε μια κλίκα. Και αποφάσισαν να τον διαβάλουν. Και είπανε στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, του είχαν πει, ξέρεις, ο Νεκτάριος θέλει να σου φάει τη θέση. Θέλει να πάει για Πατριάρχης. Κοίτα τον, όλοι τον αγαπάνε. Και έτσι λοιπόν βρήκαν και άλλες ψεύτικες συκοφαντίες με τις οποίες τον διέβαλαν τον Άγιο Νεκτάριο και χωρίς να τον καλέσουν καν να απολογηθεί, τον πάυσανε από αρχιερέα. Του είπαν μπορείς να κάθεσαι μέσα στο γραφείο σου και να γράφεις, αλλά απαγορεύεται να κάνεις μυστήρια. Και στην επόμενη φάση του στείλαν ένα έγγραφο με το οποίο του λέγαν απελάσσεσαι. Σε απελάσουμε από, σου κάνουμε απέλαση τέλος πάντων από την Αίγυπτο. Μπορείς να φύγεις να πας όπου θες, αλλά εδώ δεν μπορείς να μείνεις. Και έτσι λοιπόν φεύγει και έρχεται στην Ελλάδα ο Άγιος Νεκτάριος. Αλλά οι συκοφάντες, οι φθονεροί, δεν τον άφησαν σε ησυχία ούτε και εδώ στην Ελλάδα. Πριν ακόμη φτάσει στην Ελλάδα ο Άγιος Νεκτάριος, είχαν στείλει ήδη γράμματα σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος και τον συκοφαντούσαν και λέγανε ότι αυτός είναι μοιχός, είναι πόρνος, έχει και γυναίκα, έχει και παιδί, ότι είναι κακόβουλος, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και όπου και αν πήγαινε ο Άγιος Νεκτάριος, του κλείναν τις πόρτες. Τον βάλανε τελικώς να είναι στην Εύβοια, σε μια ενορία ιεροκήρυκας, και μία Κυριακή δεν τον άφηναν να μιλήσει. Μουρμουρίζανε και τον βρίζανε. Τη δεύτερη Κυριακή πάλι το ίδιο και λίγο κόσμο. Και είπε, αν και την επόμενη Κυριακή, Θεέ μου, δεν θα έχει κόσμο στην εκκλησία ή αν μου επιφυλάσσουν αυτήν την υποδοχή, εγώ θα παραιτηθώ και θα ζητήσω να αποσχηματιστώ. Τι να κάνω? Και σε εκείνο το διάστημα, εκείνη την εβδομάδα, έρχεται γράμμα από την Αλεξάνδρεια με το οποίο επιβεβαιώνεται η συκοφαντία. Και την επόμενη Κυριακή πάει στην εκκλησία και βρίσκει την εκκλησία φύσικα. Και άρχισε να κηρύττει και μόλις τελείωσε το κήρυγμα άρχισε να το χειροκροτάνε και να τον επεφημούν. Και έτσι παρέμεινε στη θέση του, αλλά έμεινε ένας απλός πρώην επίσκοπος, πρώην μητροπολίτης. Έτσι. Και το μόνο που έκανε ήταν διευθυντής στη Ριζάριο σχολή και ιεροκήρυκας και συγγραφέας βιβλίων. Και όταν πέθανε, μετά φανερώθηκε η αγιότητά του. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πίσω από αυτήν την κατάσταση που βίωσε ο Άγιος Νεκτάριος υπήρχε ο φθόνος των ανθρώπων της Εκκλησίας. Όχι ο φθόνος των λαϊκών, ο φθόνος των κληρικών. Και εδώ τώρα μας θυμίζει αυτό το γεγονός και ένα άλλο γεγονός από τη ζωή του Αγίου, του Μεγάλου Βασιλείου, του ενός εκ των τριών ιεραρχών που συστημάται εδώ. Ο Μέγας Βασίλειος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Ευσέβιο Κεσαρίας. Ο Ευσέβιος Κεσαρίας ήταν επίσκοπος και χειροτόνησε τον πρεσβύτερο Βασίλειο και τον τοποθέτησε στην ενορία εκεί στην Κεσάρια. Και έκανε σπουδαίο έργο ο Μέγας Βασίλειος. Τεράστιο έργο ως πρεσβύτερος. Τόσο μεγάλο έργο που ο Ευσέβιος Κεσαρίας τον φθόνησε. Ζήλεψε και φθόνησε ποιος? Ο επίσκοπος που χειροτόνησε τον πρεσβύτερο. Και ζήλευε και φθονούσε αυτόν που ίδιος χειροτόνησε. Και τον έκανε με τον τρόπο του να σηκωθεί και να φύγει. Και σηκώνεται και φεύγει ο Άγιος Βασίλειος, διωγμένος από τον επίσκοπό του. Όταν όμως είδε ότι τη θέση εκείνη δεν μπορούσε κανένας άλλος να τη χειριστεί και αυτά που είχε ξεκινήσει ο Άγιος Βασίλειος δεν μπορούσε να τα κάνει, να τα συνεχίσει κανένας άλλος, ζήτησε τη βοήθεια του Αγίου Γρηγορίου, του θεολόγου, του φίλου του. Του λέει, ναι, σεβασμιότατε, ό,τι πείτε εσείς, αν θέλετε να σας βοηθήσω. Ναι, λέει, γιατί λέει ο άλλος, λέει, που ήταν πριν από σένα, ο Βασίλειος ήταν έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και λέει ο Άγιος Γρηγορίου, α, σε παρακαλώ, σας παρακαλώ, λέει, επίσκοπε, δεν μπορεί από την μια μεριά λέει, να με χαϊδεύετε και την άλλη να με δίνετε σφαλιάρα. Λέει, τι εννοείτε. Λέει, εμένα λέει, ο Βασίλειος είναι, λέει, αδερφός μου. Είναι σαν να είμαι εγώ. Δεν μπορείτε, λέει, να με χαϊδεύετε από τη μια και την άλλη να με δίνετε σφαλιάρα. Εντάξει, λέει, φύγε, τότε πήγαινε. Δεν μπορούσε όμως πάλι να βρει κάποιον άλλο. Πάλι τον ξανακάλει τον Άγιο Γρηγόριο και του λέει, σε παρακαλώ, παιδί μου, εντάξει, άντε, δεν θα σου πω τίποτα για τον Βασίλειο, αλλά έλα, κάτσε εδώ πέρα. Και λέει, ναι, αλλά λέει, εγώ λέει, δεν μπορώ να τα καταφέρω. Λέει. Νομίζω ότι σε αυτή τη θέση καλύτερος είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Βασίλειος. Αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να τα καταφέρει. Ναι, αλλά εγώ τώρα λέει, πώς θα τον φέρω πίσω, λέει, αφού τον έδειξα. Ας το λέει πάνω. Και τα κατάφερε τελικά ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος και τα βρήκαν οι δυο τους. Και τον έφερε πάλι πίσω και μετά όταν χείρεψε η θέση του Επισκόπου Κεσαρίας έγινε ο Μέγας Βασίλειος ο Επίσκοπος Κεσαρίας. Αλλά θέλω να πω ότι δείτε πόσο παράξενο μας χτυπάει στα αυτιά, αλλά δυστυχώς μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία υπάρχουν πολλά τέτοια γεγονότα όπου ο φθόνος ισχωρεί μέσα στους κόλπους των ανθρώπων της Εκκλησίας και των κληρικών. Να πούμε και ένα άλλο, ας πούμε, εντάξει, δεν έχει σχέση με κληρικούς, αλλά έχει να κάνει με τους Αγίους Αναργύρους που γιορτάζουν 1η Ιουλίου. Είναι οι Άγιοι Αναργύροι Κοσμάς και Δαμιανός, οι εκ Ρώμης. Αυτοί λοιπόν είχαν μάθει την ιατρική τέχνη από τον δάσκαλό τους. Αργότερα αυτοί κάναν και θαύματα, γιατί αγαπούσαν τον κόσμο και αγαπούσαν τον Χριστό και θεράπευαν χωρίς να παίρνουν λεφτά. Και η φήμη τους έγινε τόσο μεγάλη που ο ίδιος ο δάσκαλός τους τους φθόνησε. Και ενώ είχαν πάει ενώπιον του βασιλιά και ο ίδιος ο άρχοντας δηλαδή τους έκρινε, εκεί μπροστά τους γύρισε το κεφάλι του άρχοντα και πήγε το μέτωπο πίσω, εκεί που πρέπει να είναι το πίσω μέρος του κεφαλιού. Γύρισε 180 μοίρες. Και οι ίδιοι προσευχήθηκαν και τον έκαναν καλά. Όταν το είδαν αυτό και οι παρευρισκόμενοι αλλά και ο ίδιος ο άρχοντας, πίστεψαν και έγιναν χριστιανοί. Και τους άφησαν να φύγουν. Και έπεσε στο κενό η προσπάθεια των γιατρών που είχαν συνωμοτήσει εναντίον τους. Και τι κάνανε. Ο ίδιος ο δάσκαλος τους λέει, ελάτε πάμε να μαζέψουμε, λέει, βότανα για να κάνουμε κάποια φάρμακα. Και τους παρέσυραν σε ένα μέρος μοναχικό και εκεί ο ίδιος μαζί με άλλους τους λιθοβολήσανε και έτσι πεθάνανε, έτσι σκοτωθήκαν. Έτσι μαρτυρήσανε. Από ποιον? Από τον ίδιο τον δάσκαλό τους. Από τον ίδιο τον δάσκαλό τους. Βλέπετε λοιπόν πόσο ικτρό πράγμα είναι ο φθόνος ο οποίος ισχωρεί δυστυχώς παντού. Και ένας φίλος κληρικός μου έλεγε «Φθόνος και των τελείων άπτεται». «Φθόνος και των τελείων άπτεται». Γιατί άμα βρεθεί κάποιος πιο τέλειος από σένα, έτσι, να θυμηθούμε τον Κάιν και τον Άβελ. Από τα γενοφάσκια μας δηλαδή, εμείς το ανθρώπινο γένος, είμαστε με αυτό το πράγμα, με το φθόνο. Ο Κάιν φθόνησε τον Άβελ γιατί οι δικές του οι θυσίες, του Άβελ δηλαδή, ανέβαιναν ευθεία προς τα πάνω στον ουρανό. Γιατί ο Άβελ διάλεγε τα καλύτερα από τα ζωντανά του, τα θυσίαζε και τα αφιέρωνε στον Κύριο και ήταν δεκτή η θυσία αυτή. Ενώ ο Κάιν που ήταν πιο τσιγκούνης και φύλαυτος κρατούσε το σπόρο για τον εαυτό του από τα σιτηρά και θυσίαζε τα άχυρα και τα πίτουρα. Και ο καπνός σκορπιζόταν δεξιά και αριστερά, δεν ανέβαινε προς τα πάνω. Και ο Θεός τον προειδοποιεί και του λέει, κοίταξε, λέει, γιατί είναι το πρόσωπό σου, λέει, σκυθροπό, γιατί φαίνεσαι, γιατί ο φθονερός, φαίνεται το πρόσωπό του πως είναι ο φθονερός, αυτός που φθονεί. Είναι κατσούφικο, είναι μελαγχολικό, είναι σκοτεινό. Γιατί είναι το πρόσωπό σου έτσι σκοτεινό, δεν απαντάει. Πρόσεξε, λέει. Αυτό λέει που είδες ότι του Άβελ η θυσία είναι ευπρόσδεκτη, ενώ η δική σου όχι, είναι στο δικό σου το χέρι να αλλάξει. Και εσύ μπορείς να κάνεις αυτό που έκανε ο Άβελ. Στο δικό σου το χέρι είναι, έτσι του είπε ο Θεός. Εκείνος όμως αντί να διορθώσει τον εαυτό του, ήθελε να τον ξεκάνει από τη μέση. Δεν μπορούσε να τον ανέχεται να βλέπει μπροστά του κάποιος, ο αδερφός του, να είναι ανώτερος από τον ίδιο. Και τον εφώνευσε. Και τον Χριστό τον φωνεύσανε οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι δια των φθόνων. Και λέει ο... ο Πόντιος Πιλάτος είδε, λέει, ότι δια φθόνων παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς. Ο λόγος για τον οποίο τον φέραν τον Χριστό ενώπιον να τον δικάσει ήταν, λέει, ο φθόνος ποιον, των αρχιερέων. Και ένας δικός μου γνωστός, τέλος πάντων, ένας αρχιμανδρίτης, που ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο Άνθιμος, τον έχει μεγάλη εκτίμηση, τον έχει κάνει και πάρα πολλές έτσι τιμές. Τον έχει αναδείξει αυτόν τον αρχιμανδρίτη. Και ήρθε κάποια στιγμή ο Ιωήλ, ο Μητροπολίτης Εφέσης, και θαύμασε για αυτήν την τιμή που κάνει ο Άνθιμος σε αυτόν τον αρχιμανδρίτη. Του λέει, καλά, λέει, πολλές τιμές, λέει, σου κάνει, λέει, ο Άνθιμος. Και λέει, γιατί, σεβασμένο, δεν είναι κακό? Όχι, δεν είναι κακό, λέει, αλλά είναι, λέει, σπάνιο, λέει, γιατί συνήθως, λέει, οι αρχιερείς, λέει, πέφτουν στον φθόνο. Δεν θέλουν οι υποδεέστεροι να είναι ανώτεροι ή να φαίνονται πιο πολύ από αυτούς. Έχουμε, λοιπόν, αυτά τα θέματα, δυστυχώς, μέσα στην Εκκλησία, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και βλέπουμε τώρα, για να γυρίσουμε πάλι πίσω, ότι ο πατήρ Θαδαίος ήταν ηγούμενος σε πολλά μοναστήρια και δεν τον θέλανε στα πόδια τους ανάμεσα. Τον θέλανε να τον διώξουν. Γι' αυτό, λοιπόν, λέει, κατά τη διάρκεια της δίμηνης παραμονής του στο Χιλανδάρι, ο πατήρ Θαδαίος αξιώθηκε να ζήσει μια θαυματουργική επίσκεψη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έχουμε, λοιπόν, ένα γεγονός εδώ πέρα. Δεν ένιωθα, λέει, καλά στο Χιλανδάρι. Νόμιζα πως είχα προβλήματα με την καρδιά μου. Σφίχτηκε η καρδιά του καημένους έτσι, με αυτή την κατάσταση που έζησε. Νόμιζα, λοιπόν, πως είχα προβλήματα με την καρδιά μου. Μια νύχτα είδα ένα όνειρο. Εμείς οι Αθωνίτες επρόκειτο να πάρουμε ευλογία από την Υπεραγία Θεοτόκο, τη γερόντισσα του Χιλανδαρίου. Όλοι οι αδελφοί ήρθαν προς αυτήν ένας-ένας να της φιλήσουν το χέρι. Όταν πλησίασα εγώ, της ζήτησα να προσεύχεται στον Υιό της και Θεό μας να συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες που είχα κάνει στη ζωή μου. Ύστερα περίμενα από αυτήν να μου μιλήσει. «Δεν είναι τίποτα», είπε. «Τα νεύρα σου είναι πολύ ταλαιπωρημένα». Άλλα είπε εκείνος και άλλα είπε εκείνη, γιατί πραγματικά αυτό τον ενδιέφερε τον πατήρ. «Τι έχω εγώ τώρα, παιδί μου, έχω την καρδιά μου?» «Όχι, μη φοβάσαι, τα νεύρα σου είναι πολύ ταλαιπωρημένα». Δηλαδή, τσιτώθηκαν τα νεύρα του εκεί πέρα, αυτό το διάστημα που ήταν. Και έτσι, λοιπόν, η Παναγία τον συμβούλευσε να κοιτάξει λίγο τα νεύρα του. Μετά από 2 μήνες στο Χιλανδάρι, ακούστε, η αδελφότητα ανακοίνωσε στον ιερομόναχο Θαδαίο ότι έπρεπε να φύγει από το Άγιο Όρος, γιατί η βίζα του είχε λήξει. Σαν να μην μπορούσαν να την ανανεώσουν, έτσι. Άντε, έληξε η βίζα, σήκω και φύγε. Ακριβώς. Παρόλο που είχε, λέει, τόσο ενθέρμος επιθυμήσει να παραμείνει στο Χιλανδάρι, δεν ήταν γραφτό να μείνει. Αργότερα είπε πως όλο αυτό είχε συμβεί επειδή η επίσκεψή του στο Χιλανδάρι ήταν αποτέλεσμα του δικού του θελήματος και όχι καρπός του θελήματος του Θεού, που του είχε καθαρά αποκαλυφθεί κατά την αγγελική επίσκεψη στη φυλακή του Πέτροβατς το 1943, που είχε, ήταν αυτό το ηλιτάριο που είχε ανοίξει, και έλεγε ότι υπάρχουν πολλοί στη Σερβία τους οποίους θα πρέπει να παρηγορήσεις και να ενθαρρύνεις. Έχεις έργο να κάνεις. Πρόσεξε, δεν θα πεθάνεις, του είχε πει. Γιατί φοβότανε ότι θα τον σκοτώναν οι Γερμανοί. Και του λέει, κοίταξε, είναι ο χάρτης της Σερβίας. Είναι πολλοί εδώ που περιμένουν από σένα να τους στηρίξεις και να τους ενθαρρύνεις. Αυτό όμως το ξέχασε. πατήρ Θαδέος, ή δεν ήθελε να το λάβει σοβαρά υπόψη και πήγε στο Άγιο Όρος. Εκεί όμως βρήκε την πόρτα κλειστή και ξαναγύρισε πίσω, γιατί το σχέδιο του Θεού ήταν άλλο. Και βλέπετε ότι όταν το θέλημα του Θεού και το σχέδιο του Θεού είναι άλλο, έχουμε πολλά εμπόδια που μας εμφανίζονται. Εάν εμείς είμαστε ανόητοι και επιμένουμε σε αυτό που θέλουμε εμείς, τότε χτυπάμε με το κεφάλι στον τοίχο. Είναι σαν αυτό που έκανε ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς, ο προφήτης Ιωνάς, είχε δεχτεί την επίσκεψη του Θεού και του λέει: «Θα πας στην Νινεβή και θα κηρύξεις ότι σε 3 μέρες ο Θεός θα καταστρέψει την Νινεβή». Και αυτός, αντί να πάει στην Νινεβή, πάει στην άλλη μεριά. Και πηγαίνει στη θάλασσα και παίρνει το πρώτο καράβι για να πάει στη Θαρσής. Να πάει στην Ισπανία, όχι στην Νινεβή. Και γίνεται ένας κατακλυσμός, μια τρικυμία εκεί. Και 3 μέρες ταλαιπωρούνταν και από το κακό στο χειρότερο πηγαίνανε. Και ο Ιωνάς ήταν κάτω στο αμπάρι και κοιμόταν και ροχάλιζε. Έρεγχελε. Και κάποια στιγμή κατάλαβαν όλοι αυτοί που ήταν πάνω στο καράβι ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Δεν είναι αυτό φυσιολογικό, ας πούμε. Κάποιος φταίει. Και τραβήξανε κλήρο. Και ενώ τραβήξανε όλοι κλήρο, αυτό που ήταν ο κλήρος που έπρεπε να πέσει, είχε πέσει στον Ιωνά, ενώ αυτός κοιμόταν. Και πάνε και τον ξυπνάνε. Σήκω πάνω, λέει: «Ποιος είσαι εσύ?», λέει, «γιατί εξαιτία σου», λέει, «γίνεται αυτή η τρικυμία». Λέει: «Το ξέρω», λέει, «το εξαιτία μου γίνεται, γιατί ο Θεός με έστελνε να πάω αλλού και εγώ πάω αλλού». Αυτοί εξεπλάγησαν. Τι κατάλαβαν? Ότι έχουν να κάνουν έναν προφήτη. Και λέει: «Τι να κάνουμε τώρα με σένα?». Λέει: «Ρίξτε με στη θάλασσα». Λένε αυτοί: «Μα πώς, εσένα θα ρίξουμε στη θάλασσα? Και αν ο Θεός», λέει, «οργιστεί μαζί μας, εφόσον εσύ είσαι υπηρέτης του Θεού, μη στενοχωριέστε», λέει, «ρίξτε με στη θάλασσα και θα σωθείτε». Και πράγματι λοιπόν τον ρίχνουν στη θάλασσα και τον καταπίνει ένα κύτος. Αλλά το κύτος δεν τον χώνευε. Ο Ιωάννης ήταν αχώνευτος, δεν τον χώνευε. Έμεινε μέσα στα σπλάχνα του κύτους 3 μέρες και 3 νύχτες χωρίς να τον χωνέψει το ψάρι, και τον έβγαλε στη στεριά και τον εξέρασε, και από εκεί βγήκε και πήγε τελικά στην Νινεβή. Γιατί αυτό που είναι να γίνει ο Θεός, το σχέδιο του, έτσι, δεν θα το αλλάξει. Εμείς οι άνθρωποι καμιά φορά θέλουμε να αποφύγουμε το σχέδιο του Θεού, αλλά εκείνο το σχέδιο του Θεού θα γίνει. Βλέπετε, ο Θαδέος πήγε στο Άγιο Όρος, έφαγε τη φάπα του, ξαναγύρισε πίσω. Ο Ιωνάς το ίδιο, πήγε να φύγει από την άλλη μεριά και γύρισε στην Νινεβή. Και έτσι για την ιστορία, για να ξέρετε για ποιο λόγο δεν ήθελε να πάει ο Ιωνάς. Μετά από 3 μέρες, αφού κήρυτε ότι θα καταστραφεί η Νινεβή, ο βασιλιάς της Νινεβή διέταξε όλοι, λέει, από μικρού έως μεγάλου, και μέχρι και τα ζώα, λέει, και τα πετεινά, να νηστέψουν 3 μέρες, να μην φάνε, να μην πιούν, και οι άνθρωποι, λέει, να φορέσουν, λέει, σάκους και να ρίχνουν στο κεφάλι τους γη και σποδός, δηλαδή στάχτη και χώμα, εις ένδειξη πένθους και μετανοίας, μπας και αλλάξει γνώμη ο Θεός. Εκεί άλλαξε ο Θεός γνώμη. Και μετά από 3 μέρες δεν καταστράφηκε. Και σε εκείνο το διάστημα ο Ιωνάς ήταν πολύ στενοχωρημένος. Πάρα πολύ στενοχωρημένος. Σε μία μέρα όμως, δίπλα του φύτρωσε, λέει, μια κολοκυθιά, τεράστια, έβγαλε και ένα μεγάλα φύλλα, ας πούμε, και έκανε και σκιά. Βγήκε όμως, λέει, ένα σκουλίκι και το έφαγε από μέσα, και ήρθε και ο Λίβας, λέει, και το αποξέρανε και στενοχωρέθηκε ακόμα πιο πολύ. Και λέει: «Θεέ μου, γιατί το επέτρεψες αυτό?». Λέει: «Εσύ», λέει, «στενοχωρέθηκες», λέει, «που αυτή η κολοκύθα», λέει, «που δεν την φύτεψες εσύ», λέει, «ούτε», λέει, «την έσπηρες, ούτε την πότισες, τέλος πάντων. Και εγώ», λέει, «δεν θα λυπηθώ», λέει, «τους 600.000 ανθρώπους που ήταν μέσα σε αυτή την πόλη και μετενόησαν». Γιατί ο ίδιος έλεγε: «Να, άλλα μου είπες να πω και άλλα έκανες. Βγήκα ψεύτης». Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Ότι, και το ήξερε αυτό, ότι άμα πήγαινε στην Νινεβή, οι άνθρωποι θα μετανοούσαν και δεν θα γινόταν αυτό που τους απειλούσε ότι θα γίνει, ότι θα γίνει καταστροφή, δηλαδή. Και λέει ο Θεός, Εσύ λέει για την οικολογία, θα λέει στενοχωρέθηκε, δεν θα στενοχωρηθώ για 600.000 ανθρώπους που ζουν σε αυτή την πόλη, οι οποίοι μετάνιωσαν. Να μην τους αφήσουν να ζήσουν. Λοιπόν, αυτό ήταν ο λόγος που δεν ήθελε να πάει ο Ιωνάς στην Νινέβη. Πάμε όμως παρακάτω. Λοιπόν. Έτσι ο Θεός, λέει, οδήγησε τα βήματά του πίσω στη Σερβία για να εκπληρώσει το διακόνημά του ως καθοδηγός σωτηρίας για τους πεφορτισμένους και αναγκεμένους αδελφούς συμπατριώτες του. Επιστρέφοντας από το Χιλανδάρι, υπηρέτησε στην ενορία Μπίστρικ και αργότερα ως ηγούμενος, πάλι ηγούμενος, σε άλλο μοναστήρι της Μονής Τουμάν. Το 1962 του ζητήθηκε να μεταφερθεί από το Τουμάν στη Βιτόβνιτσα. Έγινε ηγούμενος της Βιτόβνιτσα, πάλι ηγούμενος λοιπόν, και υπηρέτησε στην ενορία Βλασκή Ντόλ για δεκαέτη. Μια φορά, όντας, λέει, κάτω από μεγάλη πίεση λόγω επιθέσεων των λογισμών, έσπευσε στο μοναστήρι και εξομολογήθηκε σε κάποιον από τους νεότερους ιερομονάχους. Είτε εδώ τώρα δείχνει ότι ο πατήρ Θαδέος, παρόλο που ήταν ηγούμενος, είχε αυτή την ταπείνωση. Και πήγε και εξομολογήθηκε σε έναν νεότερο ιερομόναχο. Το δείχνει ότι είχε ταπείνωση. Μετά από αυτό, αξιώθηκε ενός ακόμη ουρανίου οράματος, ανεβαίνοντας προς το κελί του με ένα αίσθημα απόλυτης εσωτερικής ειρήνης και πνευματικής ανανέωσης εξαιτίας της εξομολόγησης. Άκουσε στη σκέψη του μία ουράνια φωνή να του λέει: «Να, πώς πρέπει να απαλύνεις όλες τις εντάσεις. Μη φορτώνεσαι τόσο πολύ τις ανησυχίες αυτού του κόσμου, αλλά κράτησε την ειρήνη σου και ζήσε με το Θεό». Δηλαδή, τι έκανε ο πατήρ Θαδέος και ένιωσε αυτή την ειρήνη και τη γαλήνη? Ξεφορτώθηκε από πάνω του τα άγχη και τις σκέψεις και τους λογισμούς με την εξομολόγηση και ήρθε η ειρήνη μέσα του. Λέει, θέλεις να έχεις πάντοτε την ειρήνη? Να μην φορτώνεσαι τα άγχη και τους λογισμούς και όλο αυτό το στρες που θα δέχεσαι από τον κόσμο. Πρέπει να κρατήσεις την ειρήνη και άμα την κρατήσεις θα είναι μαζί σου η ειρήνη και θα είσαι πάντοτε έτσι όπως είσαι τώρα μετά την εξομολόγηση. Ο Θεός, λέει, τον αξίωσε μιας ακόμη θαυμαστής οράσεως όταν μετά από έναν εξαντλητικό πνευματικό αγώνα βρέθηκε να είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είχε κάποιον πνευματικό αγώνα, δεν μας λέει τι ακριβώς, και εξαντλήθηκε από αυτόν τον αγώνα. Τώρα ήταν κάποια άσκηση, ήταν νηστεία, ήταν, δεν ξέρουμε τι ήταν. Αλλά, λέει, επ' αυτού ο πατήρ Θαδέος, λέει, ο Σωτήρας μου μίλησε και μου ζήτησε να προσπέσω στα πόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, της προστάτηδας των μοναχών. Λέει, δηλαδή, ο Χριστός, πέσε στα πόδια της Παναγίας και θα σε βοηθήσει, γιατί αυτή είναι η προστάτηδα των μοναχών. Γιατί είναι η προστάτηδα των μοναχών? Γιατί? Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε πολύ εύκολα. Πριν από λίγες μέρες γιορτάσαμε την εορτή των Ισοδύων. Τι μας λέει αυτή η γιορτή? Η Παναγία σε ηλικία 3 ετών αφιερώνεται και πηγαίνει στο ναό του Σολομώντα και τοποθετείται στα Άγια των Αγίων. Στα Άγια των Αγίων, όπου έμπαινε μόνο ο αρχιερέας, και αυτό μία φορά το χρόνο για να θυμιάσει. Δεν έμπαινε κανένας άλλος μέσα. Εκεί μέσα, μετά από εντολή του Θεού στον Ζαχαρία τον αρχιερέα, τον πατέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, πήρε την πληροφόρηση από τον Θεό και την περίμενε. Και όταν την φέρανε ο Ιωακήμ και η Άννα, την πήρε και την τοποθέτησε μέσα στα Άγια των Αγίων. Και έμεινε εκεί πόσο καιρό? 12 χρόνια έμεινε μέσα στα Άγια των Αγίων. Αυτό λέγεται ως μοναχική άσκηση η άσκηση του εγκλήστου. Λέει, ας πούμε, ο βιογράφος του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφωτη, Προσπάθησε να το κάνει αυτό 3 χρόνια. Και 3 χρόνια ήταν και πάρα πολλά, έτσι, και τη σιωπή, δεν μιλούσε σε κανένα. Αυτό το πράγμα τώρα το έκανε η Παναγία 12 χρόνια. Γιατί? Για να την κρατήσει ο Θεός μακριά από την αμαρτία, μακριά από τα σκάνδαλα, μακριά από τις αιτίες που θα μπορούσαν να την μολύνουν. Και γι' αυτό έμεινε πεντακάθαρη η Παναγία. Την κράτησε ο Θεός, την βοήθησε ο Θεός. Ήτανε το πρόσωπο που θα γινότανε η μητέρα του Θεού. Και γι' αυτό λοιπόν αυτή την άσκηση που έκανε 12 χρόνια μέσα στα Άγια των Αγίων είναι που την κάνει προστάτηδα των μοναχών. Γιατί και η ίδια υπήρξε μοναχή μέσα στα Άγια των Αγίων. Έγκλειστη. Και τι έκανε όλη μέρα? Προσευχή. Προσευχή. Και λένε, ας πούμε, κάποιοι πατέρες, ερμηνευτές, ότι έκανε και κάποια εργόχειρα. Δηλαδή, έραβε και ένταγε, έτσι. Γιατί ο μοναχός έχει 2 ασχολίες. Είναι το εργόχειρο και η προσευχή. Και το τρίτο που συμπληρώνει το 24ωρο είναι ο ύπνος. Δηλαδή χρειαζόμαστε 7 ώρες ύπνο, 7 ώρες εργασία και 7 ώρες προσευχή. Και μας μένουν άλλες 3 ώρες που μοιράζονται στο φαγητό και στην μελέτη. Έτσι είναι το 24ωρο του μοναχού. Έχει και η Παναγία μέσα. Αυτό έκανε. Άρα ήταν η πρώτη μοναχή. Πάμε όμως λίγο παρακάτω. Ως μοναχός που είχε ποθήσει εκ νεότητός του μια ζωή ησυχίας και ενατένισης, ο πατήρ Θαδαίος ουδέποτε επιθύμησε τη θέση του ηγουμένου. Έλα όμως που έγινε τόσες και τόσες φορές ηγούμενος σε διάφορα μοναστήρια. Παρά τη θέλησή του. Γιατί αυτός ο ίδιος ποθούσε την ησυχία. Ησυχία σημαίνει να μην έχω σκοτούρες για τίποτα. Επ' αυτού έλεγε, το καθήκον του ηγουμένου ήταν πάντα πολύ σκληρό για μένα, διότι έπρεπε να στρέφω την προσοχή μου σε υλικά πράγματα και στις σχέσεις μεταξύ της αδελφότητας και των ανθρώπων. Εκεί ήταν που έχανα τη δωρεά της χάριτος που μου είχε δοθεί όταν ήμουν δόκιμος. Καταλάβατε. Κοιτάξτε τώρα. Αυτό το ζούμε και εμείς οι ιερείς, που υποτίθεται ότι αναλαμβάνουμε ένα πολύ πνευματικό πόστο μέσα στην ενορία. Όταν όμως έχεις να χτίσεις εκκλησιές, γίνεσαι περισσότερο εργολάβος παρά πνευματικός. Και πολλές φορές εμείς που είμαστε προϊστάμενοι των ναών, έτσι χάνουμε την μπάλα. Πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο, πρέπει να κρατήσεις ισορροπίες. Και λέει εδώ ότι εγώ έχασα, λέει, τη χάρη. Γιατί ακριβώς ασχολούμουν με υλικά και γήινα πράγματα και με τις σχέσεις των αδελφών μεταξύ τους και των αδελφών με τους ανθρώπους έξω από το μοναστήρι. Έχανε την ησυχία του και τη χάρη. Αυτό, λέει, δημιουργούσε όλων των ειδών τις δυσκολίες στην πνευματική μου ζωή και τραυμάτιζε την υγεία μου. Πέρα από τα πνευματικά που τραυματίζονταν, τραυματιζόταν και η σωματική του υγεία και κλονιζόταν. Για κάποιο διάστημα ο πατήρ Θαδαίος ακολουθούσε τη συμβολή των γιατρών και πήρε φάρμακα που δεν τον βοήθησαν όμως καθόλου, επειδή η αρρώστια του ήταν αποτέλεσμα του πνευματικού του αγώνα, αφού δεν πάλευε με ανθρώπους αλλά με τις αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού του κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Είναι απόσπασμα από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Υπήρχαν πολλές περιπτώσεις κατά την διακονία του στο μοναστήρι που οικέτευσε να απαλλαγεί από το καθήκοντα του ηγουμένου, όχι μόνο γιατί ήταν ανήμπορος να αντέξει τις σκληρές δοκιμασίες που αυτό συνεπαγόταν, αλλά επειδή όλη του η ύπαρξη ποθούσε μια ζωή ησυχίας, εγρήγορσης και καθαρής προσευχής. Επειδή υπάρχουν άλλοι που ποθούν το αντίθετο. Πώς να γίνω ηγούμενος, πώς να γίνω δεσπότης. Να γίνω δεσπότης είναι όλοι να με φυλάνε τα χέρια, ας πούμε. Να γίνω ηγούμενος, να με λένε γέροντα. Αυτός όμως δεν τα ήθελε αυτά. Αυτός το έφερε βαρέως. Γιατί ήθελε να μείνει αυτός και ο Θεός μου. Όπως Χθες, ας πούμε, γιορτάσαμε τον Άγιο Στυλιανό. Τι ήταν ο Άγιος Στυλιανός? Ένας απλός μοναχός. Ούτε καν παπάς δεν ήταν. Και τι έκανε αυτός? Πήγε στα βουνά, στα σπήλαια, για να είναι αυτός και ο Θεός. Και όμως τον ανακάλυψαν οι άνθρωποι, γιατί ο Θεός έδωσε και τον τίμησε αυτόν που ήταν κρυμμένος μέσα στα βουνά, και πήγαιναν οι άνθρωποι και τους ζητούσαν να προσευχηθούν για δικά τους θέματα και έκανε θαύματα. Και παιδιά μπόρεσε να δώσει σε άτεκνες οικογένειες, σε άτεκνα ζευγάρια, και παιδιά που ήταν άρρωστα τα έκανε καλά, γι' αυτό είναι και ο προστάτης των νηπίων και των παιδιών. Έτσι, και είναι αυτός που βοηθάει στην τεκνογωνία. Αλλά αυτό από πού? Επειδή είχε αυτήν την ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό και επειδή πήγε εκεί και απομονώθηκε. Δεν ήθελε δηλαδή να έχει τις τιμές των ανθρώπων, και όμως ο Θεός τα έφερε τα πράγματα τούμπα. Και λέει, όχι, θα σε τιμούν οι άνθρωποι γιατί είσαι Άγιος και είσαι ταπεινός. Αν ήταν όμως υπερήφανος, δεν θα τον τιμούσαν οι άνθρωποι. Δεν θα το επέτρεπε ο Θεός. Λοιπόν, ωστόσο, λέει, το θέλημα του Θεού, λέει, τον έστελνε πάντοτε πίσω στο ποίμνιό του και στα καθήκοντα του ηγουμένου. Όσο δεν το ήθελε, τόσο εκεί πήγε. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Και έτσι θα πρέπει να πούμε και δύο λόγια για το σχέδιο του Θεού. Έτσι, πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας με απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό που θέλει εκείνος και όχι σε αυτό που θέλουμε εμείς. Εμείς μπορούμε να του πούμε, ξέρεις, Θεέ μου, εγώ αυτό θα ήθελα, αλλά εσύ κατεύθυνε τα βήματά μου. Εγώ δεν ξέρω τι είναι το καλό για μένα, τι με ωφελεί, τι θα ωφελήσει περισσότερο την Εκκλησία και το ποίμνιο. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, εσύ καθοδήγησέ με. Και αν ποτέ εμείς έχουμε δικά μας σχέδια και βρίσκουμε εμπόδια μπροστά, θα πρέπει να βλέπουμε πίσω από αυτό ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Ότι ο Θεός με θέλει αλλού. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και, ας πούμε, ναι, και από πώς.
Και ο Άγιος Παΐσιος πώς φορές έρχεται. Δεν είναι μόνο στο κάπο και
πάντα φορές. Ναι, ναι, ναι. Μα, και προσωπικά ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει τέτοιες εμπειρίες που άλλα θέλαμε εμείς και άλλα έγιναν τελικά. Ας πούμε, εγώ προσωπικά ήμουν πολιτής σε μια εταιρεία και έκανα πάρα πολλές προσπάθειες να πάω σε άλλες εταιρείες και να γίνω αλλού πολιτής με καλύτερο μισθό, καλύτερες συνθήκες ή και σαν ιατρικός επισκέπτης. Αλλά ο Θεός μου έκλεινε τις πόρτες από ασήμαντα πράγματα. Και λέω τώρα, Θεέ μου, εσύ τι θέλεις από μένα, πού θες να καταλήξω? Μετά βλέπω ότι οδηγούμε, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο και περνάμε κατά τα κτίρια στη θεολογική. Και μετά κάνω, ας πούμε, και σπουδές στη Βυζαντινή. Λέω, Θεέ μου, τι θες από μένα, δεν ξέρω τι θέλω. Δεν ξέρω εγώ τι θέλω, αλλά και εσύ δεν ξέρω τι θέλεις από μένα. Και τελικά τα βήματα ήρθαν από μόνα τους και πήγαν τα πράγματα προς τα εκεί, χωρίς να ξέρω εγώ πού θα καταλήξω, και κατέληξα τελικά στην Ιερουσαλήμ. Δεν ξέρουμε δηλαδή ο Θεός τι σχέδια έχει για μας. Εμείς πρέπει πάντοτε να είμαστε με τα χέρια ψηλά. Θεέ μου, εσύ οδήγησέ με. Εγώ θέλω αυτό. Αλλά άμα δεν είναι αυτό το θέλημα, το δικό σου, οδήγησέ με εκεί και να καταλάβω ποιο είναι το θέλημά σου. Μου το λέει και ο πνευματικός μου πρώτος. Λέει, είχε διακαεί πόθο να γίνει στρατιωτικός. Ο πρώτος μου πνευματικός. Και πήγε λοιπόν. Τον πέρασαν από πόσες εξετάσεις και του λένε, ας πούμε, πέρασες καμιά αρρώστια? Ναι, λέει, πέρασα, λέει, στα παιδικά μου χρόνια πνευμονία. Πνευμονία, απορρίπτεσαι. Και άρχισε να τα βάζει με το Θεό. Λέει, Θεέ μου, λέει, εγώ ήθελα τόσο πολύ να γίνω, λέει, στρατιωτικός. Είπα την αλήθεια. Έκανα αυτό που μου είπες. Έπρεπε να πω ψέματα, δηλαδή, για να γίνει αυτό. Αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια γι' αυτό. Και τον οδήγησε στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε πάντοτε με εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα δικά μας τα σχέδια, λέμε καμιά φορά, εμείς κάνουμε σχέδια και γελάει ο Θεός μαζί μας. Αλλά εμείς θα πρέπει πάντοτε να έχουμε, έτσι, τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Αυτό που είπε ο Χριστός. Εγώ, λέει, αν γίνεται, να μην πιω αυτό το ποτήρι. Αλλά ας μην γίνει το δικό μου το θέλημα, ας γίνει το δικό σου. Αυτό πρέπει να είναι ένα σλόγγαν που να το λέμε και να το εννοούμε και εμείς για τον εαυτό μας. Λοιπόν, ε, αυτή λέει πάλι με τον Θεό, κράτησε πολλά χρόνια. Έκανε λοιπόν μια πάλι με τον Θεό, γιατί αυτός ήθελε να είναι στην ησυχία και τελικά γινόταν ηγούμενος. Εάν εμείς οι ίδιοι δεν διδαχτούμε την ταπείνωση, ο Θεός δεν θα σταματήσει να μας ταπεινώνει. Δηλαδή πίσω από το θέλημα του Θαδαίου, του πατρός Θαδαίου, να είναι στην ησυχία, ήταν το ίδιο θέλημα και η υπερηφάνεια. Δεν υπήρχε ταπείνωση. Όχι, εγώ θέλω αυτό. Λέει λοιπόν, ο Θεός λοιπόν δεν θα σταματήσει να μας ταπεινώνει. Ήταν τα λόγια που ο πατήρ Θαδαίος επαναλάβανε συχνά κατά τα τελευταία έτη της επίγειας ζωής του, όταν διηγούνταν πόσο είχε προσπαθήσει να αποφύγει τη διακονία του και το σταυρό που του είχε δώσει ο Κύριος. Ή όπως λέει ένα παλαιό βυζαντινό γνωμικό, αν ο βασιλιάς είναι που σε καταδιώκει, τότε τρέξε. Αν είναι ο Θεός, τότε κάθισε κάτω. Δεν χρειάζεται δηλαδή το να κάνεις τον κόπο, δεν χρειάζεται, κάτσε κάτω. Και όντως τον κατεδίωξε καθοδηγώντας τον απαλά πάνω στο έδαφος της Σερβίας, τον χάρτη τις οποίες είχε αποκαλύψει κατά το αγγελικό όραμα του 1943, προκειμένου να τον οδηγήσει στην τελειότητα και την ακραία ταπείνωση της διακονίας των πάντων. Πριν σταματήσω, θα ήθελα λίγο να πω κάτι ακόμη που δεν το είπα, το ξέχασα. Στο σημείο που έλεγε ότι η Παναγία του είπε, πρόσεξε λέει, τα νεύρα σου είναι το πρόβλημα, δεν έχεις πρόβλημα με την καρδιά, πρόσεξε τα νεύρα σου. Γιατί το έκανε αυτό η Παναγία? Ξέρετε, εμείς που είμαστε έγγαμοι και έχουμε τις οικογένειές μας, έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συζητάμε και να ζητάμε και την βοήθεια και τη γνώμη και τη συμβουλή. Οι μοναχοί όμως δεν έχουν οικογένεια. Έχουν οικογένεια, αλλά ποια είναι η οικογένειά τους? Η οικογένειά τους είναι ο Χριστός, η Παναγία και όλοι οι Άγιοι. Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση οι μοναχοί με τον Χριστό, με την Παναγία και τους Αγίους. Αυτή είναι η οικογένειά τους. Αυτή είναι η οικογένεια και για μας βέβαια. Αλλά εμείς παρασυρώμαστε ότι έχουμε και εδώ, στον κόσμο, οικογένεια. Για τους μοναχούς όμως είναι η ουσία, η πραγματικότητα, ότι έχουν μόνο αυτούς ως δικούς τους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν αναγκάζονται οι Άγιοι να παίρνουν θέση και να συμβουλεύουν και να βοηθάνε αυτούς που είναι η οικογένειά τους, τους μοναχούς δηλαδή. Γι' αυτό η Παναγία έτσι μπαίνει στο παιχνίδι. Βέβαια θα πει κανείς, οι μοναχοί έχουν και αυτή μια οικογένεια που είναι η οικογένεια του μοναστηριού, ας πούμε. Εκεί πάλι υπάρχει ένα γενικό κλίμα ότι είναι, ας πούμε, μια οικογένεια. Πραγματικότητα όμως είναι αυτή, ότι δικιά τους οικογένεια δεν έχουν. Οικογένεια για τον μοναχό είναι ο Χριστός, η Παναγία και όλοι οι Άγιοι. Γι' αυτό και εκείνοι επεμβαίνουν όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά που είπαμε?
Σκέφτομαι λίγο, κάποιες φορές και αναρωτιέμαι, αυτό το σχετικά με το σχέδιο του Θεού, κάποιες φορές δεν θα μπορούσε κάποιο να τον μπερδέψει αρκετά, τόσο που να νομίζει ότι δεν έχει δική του ελευθερία, εφόσον ο Θεός θα δώσει να γίνει το σχέδιό του, σαν να σκέφτεται κανείς, σαν εγώ τι, ναι. Γιατί να σκεφτώ, γιατί να αποφασίσω, γιατί να έχω ελευθερία?
Καταστρατηγείται δηλαδή η ελευθερία του ατόμου με αυτό που πες. Ο Θεός, να ξέρετε ότι έχει σχέδια για ανθρώπους οι οποίοι θα το δεχτούν το θέλημά του. Και το θέλημά του δεν είναι θέλημα βασανιστικό και εγωιστικό. Είναι ένα θέλημα που βοηθάει. Είναι το καλύτερο για μας. Σαν να μου λέει, σταμάτα, δεν ξέρεις τι θέλεις. Δεν ξέρεις τι θέλεις. Δεν ξέρεις ποιο είναι το καλό για σένα. Άσε με να σου οδηγήσω εγώ. Κατάλαβες? Δηλαδή, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, φυσικό είναι να μην μπορούμε να ξέρουμε πίσω από τα γεγονότα ποιο είναι το σχέδιο του Θεού και ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον μας. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν θυμάμαι αν σας την έχω πει αυτή την ιστορία που ήταν κάποιος μοναχός που δεν μπορούσε να καταλάβει τη δικαιοσύνη του Θεού και του εμφανίζεται ένας άγγελος και λέει κάτσε μέσα στην κουφάρα του δέντρου και θα σου δείξω, σας το έχω πει. Έτσι, που περνάει ένας, χάνει τα 200 γρόσια που είχε στην τσέπη του, έρχεται ο δεύτερος, τα βρίσκει, φεύγει, έρχεται ο τρίτος, γυρνάει ο πρώτος, ψάχνει να τα βρει, δεν τα βρίσκει και ψάχνει σε αυτόν. Του λέει εσύ τα πήρες. Όχι, δεν τα πήρα εγώ, τον σκοτώνει, ψάχνει απάνω του, δεν βρίσκει τίποτα, φεύγει μετανοημένος και εκείνος. Και λέει ο μοναχός που ήταν μες στην κουφάλα, λέει Θεέ μου, εγώ ήθελα να δω πώς σκέφτεσαι και πιο πολύ με μπέρδεψες. Και στην πραγματικότητα τι ήταν. Λέει, ο πρώτος λέει ήταν αυτός ο οποίος είχε δανείσει στον δεύτερο 100 γρόσια και ποτέ δεν του τα επέστρεψε. Και με αυτόν τον τρόπο τα πήρε πίσω και με τόκο. Ο τρίτος λέει ήταν αυτός ο οποίος είχε κάνει έναν φόνο κάποτε. Και παρακαλούσε στην προσευχή, γιατί ο φόνος αυτός ποτέ δεν είχε βγει στην επιφάνεια, ήταν κρυφό. Και παρακολούσε την προσευχή του και έλεγε «Θεέ μου, θέλω να με βοηθήσεις να απαλλαγώ από αυτό από αυτή την ενοχή, να με ξεπλύνεις με τον ίδιο τρόπο». Δηλαδή, σκότωσα, να με σκοτώσουν για να απαλληφθεί η αμαρτία μου, εντελώς, να εξηλωθώ. Και γίνεται αυτό που ήθελε. Και ο πρώτος, που ήταν σκληρός άνθρωπος, μετά από αυτό το γεγονός, μαλάκωσε, μετενόησε και σώθηκε. Δηλαδή, εμείς όταν τα βλέπουμε από μακριά, ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Λέμε, μπερδευτήκαμε εδώ. Θεέ μου, είσαι άδικος, αφήνεις τις αδικίες να υπάρχουν στον κόσμο. Αλλά, αν τα δούμε πιο βαθιά έτσι, πώς τα βλέπει ο Θεός. Υπάρχουν για όλα ερμηνείες που εμείς δεν ξέρουμε. Και όλα τακτοποιούνται. Και πολλά πράγματα στον κόσμο αυτόν φαίνονται ότι πάνε από το κακό στο χειρότερο. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, εκεί όπου επλεώνασε η αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρις. Όπου υπάρχει Σόδωμα και Γόμορα, εκεί περισσεύει η χάρις. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ζούμε μέσα σε μια κοινωνία όπου βλέπουμε τα χειρότερα να συμβαίνουν, εκεί μέσα υπάρχει μεγαλύτερη χάρις. Εμείς οι άνθρωποι που είμαστε βουτυγμένοι μέσα σε αυτή την κοινωνία, εμείς έχουμε περισσότερη χάρη, γιατί εμείς αγωνιζόμαστε. Αλλά δεν το ξέρουμε αυτό πόσο μας ωφελεί. Άρα λοιπόν το σχέδιο του Θεού μπορεί να φαίνεται ότι καταστρατηγεί την ελευθερία μας, στην πραγματικότητα όμως μας βοηθάει να σωθούμε. Αν εμείς το αποδεχτούμε, έχουμε όφελος. Αν δεν το αποδεχτούμε, τότε τραβάμε με το κεφάλι στον τοίχο. Έτσι, δεν βοηθιόμαστε. Ναι.
Αυτό μπορούμε να το παρομοιάσουμε για να το καταλάβουμε καλύτερα, παράδειγμα με έναν γιατρό, ο οποίος έχει μπροστά του έναν ασθενή που ξέρει το ιστορικό του και την πάθησή του και ετοιμάζει ένα θεραπευτικό σχήμα, ας πούμε, να το αντιμετωπίσει. Και ο ασθενής δεν πάει να είναι ελεύθερος να το δεχτεί ή να μην το δεχτεί και να κάνει το δικό του. Απλά η διαφορά είναι ότι ο γιατρός του λέει κάθε φορά το θεραπευτικό βήμα που είναι να κάνει, ενώ ο Θεός δεν μας το λέει αυτό.
Μας το φανερώνει.
Και αφαινόμαστε. Αφαινόμαστε. Και βλέπουμε το σχέδιό του μετά από χρόνια. Δηλαδή, άμα αφαιθούμε, βλέπουμε ότι μετά από χρόνια λέμε κοίταξε πώς ήταν τα πράγματα, ας πούμε. Αν δεν αφαιθούμε, τότε.
Δείτε, ας πούμε, την περίπτωση του Αγίου Νεκτάριου. Ο Άγιος Νεκτάριος εκδιώχτηκε από την Αίγυπτο. Και ο ίδιος φυσικά δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο το επιτρέπει αυτό ο Θεός. Μέσα όμως από αυτήν την ταλαιπωρία του ήρθε στην Ελλάδα. Και αν δεν ερχόταν στην Ελλάδα δεν θα φανερωνόταν η αγιότητά του, δεν θα γινόταν το μοναστήρι στην Αίγινα, έτσι, δεν θα γινόταν τα θαύματα, δεν θα ταπεινωνόταν, δεν θα αναδεικνυόταν η αγιότητά του. Το σχέδιο του Θεού λοιπόν μπορεί να είναι επώδυνο για τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά όταν πεθαίνει, την ίδια μέρα κάνει και το πρώτο θαύμα. Πάνε να του βγάλουν τη φανέλα, βγάζουν τη φανέλα, την πετάνε σε ένα 40 χρόνια που ήταν ανάπηρος και γίνεται καλά. Και φανερώνεται η αγιότητά του. Άρα λοιπόν ο ίδιος δεν ήξερε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Και για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Αλλά η συνέχεια μας δείχνει ότι ο Θεός είχε το σχέδιό του και κερδίσαμε εμείς έναν Άγιο. Έτσι.
Ναι. Και συγχρόνως αυτή την αλληγορία που περνάει ο άνθρωπος γενικότερα, αγιάζεται κιόλας.
Ακριβώς.
Συμπληρωματικά δυναμώνει και δοκιμάζεται κιόλας.
Οι άνθρωποι, ας πούμε, που περνάνε αρρώστιες, βαριές αρρώστιες, αυτός ο καρκίνος, ας πούμε, πόσο αγιοποιός είναι
και ο Άγιος Πορφύριος
και ο Άγιος Παΐσιος. Ξέρετε, πολλές φορές τον περνάω έξω από το Θεαγένο, μου έρχεται να κάνω το σταυρό μου, δεν ξέρω γιατί. Γιατί εκεί μέσα υπάρχουν ψυχές που αγιάζουν. Ναι. Αλλά το σχέδιο του Θεού είναι έτσι, είναι δύσκολο να το αποδεχτεί φυσικά κανένας, έτσι. Αν είναι δύσκολο το σχέδιο, δύσκολα μπορείς να το αποδεχτείς, αλλά εμείς έχουμε όφελος να πούμε γεννηθείτε το θέλημά σου. Γιάννη, τι θέλεις να πεις?
Αυτό που συμπλήρωσε ο Κέντρος, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το δέχονται αυτό ως πορεία αγιασμού, μετανοίας και μέχρι το τέλος, όχι απλώς βομβισμού, βλέπεις ότι υπάρχει ένα περίεργο πνεύμα. Όποιος δεν έχει ζήσει με τέτοιο άνθρωπο και ειδικά μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν μπορεί να το καταλάβει πάντα. Δεν περιγράφεται. Ναι. Είναι πολλά πράγματα. Είναι αυτό το και το θέλω να ζήσω και ένας θυμός και να εξαντλήσω όλα τα περιθώρια και δεν μπορώ να το περιγράψω.
Αυτό που ταλαιπωρείτε, αυτό που δοκιμάζετε, είναι ο εγωισμός μας. Αυτό που δοκιμάζετε. Με ποια είναι το λέω αυτό? Δηλαδή είναι δύσκολο πράγμα φυσικά να αποδοχθεί κανείς μια τέτοια κατάσταση. Έτσι. Αλλά πάντοτε μια ασθένεια ή μια ταλαιπώρια, έτσι, δημιουργεί έτσι πιέσεις στον εγωισμό μας και έχει ως σκοπό να ταπεινωθούμε. Ξέρετε, εμείς νομίζουμε ότι εμείς είμαστε θεοί, ότι αυτό που θέλουμε αυτό πρέπει να γίνει. Λέμε, Θεέ μου, θέλω να κάνεις αυτό, σαν να είμαι εγώ Θεός και διατάζω τον Θεό να κάνει αυτό που θέλω εγώ. Όταν όμως συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις στη ζωή μας, τότε καταλαβαίνουμε ότι άλλος έχει το πάνω χέρι και ταπεινωνόμαστε και λέμε, Θεέ μου, τώρα κατάλαβα ότι είμαι ένα τίποτα. Εσύ βοήθησέ με. Άρα λοιπόν πίσω από όλα είναι το σχέδιο του Θεού να έρθουμε σε ταπείνωση. Και οι άνθρωποι αυτοί που ταλαιπωρούνται από τις ασθένειες αυτές ταπεινώνονται βαθύτατα, ταπεινώνονται. Αλλά βοηθούνται. Γιατί μπορεί το σώμα να ταλαιπωρηθεί, αλλά η ψυχή μας θα βρει την ανάπαυση. Η ψυχή μας θα βρει μια αιώνια ανάπαυση.
Δεν χρειάζεται όμως, Πατέρα, και μια πρώτερη προετοιμασία για αυτό το Χριστό το Θεό πάντα σώματα?
Αυτό είναι το ιδανικό. Αυτό είναι το ιδανικό. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι που τους βρίσκει η ασθένεια. Έτσι. Και μέσα από την ασθένεια τελικά συνετίζονται. Έτσι. Το ιδανικό θα ήταν, ας πούμε, από μικρό παιδιά να μάθουμε Χριστό το Θεό παραθώμεθα πάσαν τη ζωή μόνο. Και αν το κάνουμε αυτό, όλα τα άλλα έρχονται εύκολα.
Δηλαδή πολλοί άνθρωποι συμβαίνουν με όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Παρ' όλα αυτά υποφέρουν. Είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι αγνωσίπιστες, είτε οτιδήποτε άλλο. Εκεί τι συμβαίνει?
Κοιτάξτε, ο Θεός χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να μας βοηθήσει να ξυπνήσουμε. Καμιά φορά χρησιμοποιεί και επώδυνα μέσα. Αν δεν ξυπνήσεις εσύ όμως, δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός έκανε το πάνω για σένα, για να σε βοηθήσει. Έτσι. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό, αλλά όταν τους βρει μια τέτοια αναποδιά, αρνούνται τον Θεό. Γιατί σου λέει, εγώ Θεέ μου, τα κάνω όλα για σένα και εσύ με ανταποδίδεις τώρα όλη αυτή την βλάβειά μου την ανταποδίδεις με αρρώστια. Δεν σε πιστεύω, Κύριε. Δεν θέλω να έχω σχέση μέσα. Γιατί δεν κάνεις αυτό που θέλω εγώ? Είναι αυτό που λέμε, ότι μπαίνουμε εμείς στη θέση του Θεού. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτό που του λέμε εμείς. Και έτσι κι άμα μας έρθει μια αναποδιά, ουα και αλλή μονό του. Θα σε αρνηθώ, Κύριε. Δεν υπάρχεις.
Και το εντελώς αντιθέτω πλανέμα του Άγιος Προφύρης, ο οποίος καρκίνος, έτρεχε μέσα στο δάσος και φώναζε «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός».
Αυτό για να το κάνουμε. Φυσικά εμείς, έτσι είναι, αυτά είναι σπάνια πράγματα. Πώς? Εγώ το έχω δίπλα μου.
Εδώ ο ίδιος ο Ιησούς ταλαιπωρήθηκε και έφτασε στο άσχατο σημείο για να πεθάνει, να σταυρωθεί και να βοηθεί να σώσει εμάς. Έφτασε βέβαια στο σημείο να πει το αταρτέρπι το ποτήριο, αλλά πάλι είπε γυρίσε το θέλημά σου.
Ναι, αυτό δείχνει την ανθρώπινη διάσταση του δράματος που έζησε, έτσι. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός ό,τι έζησε στο πάθος, το έζησε απόλυτα ως άνθρωπος. Και αυτό είναι για μας έτσι, μια παρηγοριά, ότι ξέρετε, να, ο Χριστός ο ίδιος πέρασε από αυτό, θα περάσω εγώ. Ο ίδιος ο Χριστός πέθανε, δεν θα πεθάνω εγώ. Όχι, εγώ δεν θα πεθάνω.
Ναι. Η Παναγία είχε 3 χρονών στο ναό, στα Άγια των Αγίων, και βγήκε 15 ή 12.
15. Και κατευθείαν νυμφεύτηκε, δηλαδή την νηστεύσανε με τον Ιωσήφ και ξέρουμε τι συνέχεια. Κάτι θες να πεις εσύ. Είχε σηκώσει κάποια στιγμή. Ωραία, αυτά.
Είχε αυτή η κοπέλη που έλεγε για το θέλημα του Θεού και αυτά, για την ελευθερία τώρα. Γιατί αυτό που λέτε, ότι ο Θεός μας οδηγεί, αλλά στην ουσία είναι το δικό μας. Να πω όπως είπε η Παναγία, δεν είπε. Εγώ είπε και η Βρετή. Πάλι από εμάς την ελευθερία. Σου δίνει το δρόμο σου.
Ναι, ναι, ναι.
Σου δίνει τα σκαμπύλια, είτε είναι αρρώστηση, είτε είναι κάποιο θάνατο, κόδωνο στο κοντινό σπρώσμα, οτιδήποτε άλλο. Αλλά πάλι, άμα δεν πει εσύ γεννηθή του θέλημα, αυτή είναι η ελευθερία που μας έχει δώσει.
Είναι η ελευθερία, ναι, βέβαια, και πώς θα το αποδεχθείς. Γιατί μπορεί να σου πει
ότι. Το αποδέχεσαι. Ο Θεός σου δίνει.
Αυτό που είπε η Παναγία είναι αυτό για το οποίο μακαρίζεται, που λέει Ιδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Και αν δεν το έλεγε, λέει αυτό, δεν θα γινόταν η σύλληψη.
Παρόλο που ήταν το τέλειο.
Το σχέδιο, ναι. Αλλά εντάξει, δεν τα είπε σε κάποια τυχαία γυναίκα. Τα είπε στην Παναγία, που ήξερε ο Θεός ότι αυτή.
Όμως από την Παναγία, λέει, ας πούμε, εξαρτητική, να πει το γέννητο.
Ναι, αυτό με την ελευθερία είναι ένα θέμα, ότι εμείς οι άνθρωποι.
Έχουμε κλάδια την
ελευθερία μας. Ναι. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός ξέρει ποιο είναι το καλό για μας. Και μας καθοδηγεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεν είμαστε ελεύθεροι. Εμείς μόνοι μας επιλέγουμε τελικά τη στάση μας. Πώς?
Ελεύθεροι δούλοι.
Ελεύθεροι δούλοι. Είμαστε δούλοι επειδή αυτόκλητα εμείς λέμε ότι είμαστε δούλοι του Θεού. Δεν μας υποδουλώνει κανένας. Εμείς λέμε, εγώ είμαι δούλος του Θεού. Και η Παναγία λέει, ιδού η δούλη Κυρίου. Γέννητο μη κατά το ρήμα. Η ίδια της λέει ότι εγώ είμαι δούλος. Αυτόκλητα. Όχι ότι μας έχει, ας πούμε, υποδουλώσει ο Θεός. Ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από τη δουλεία του διαβόλου, που με το ζόρι μας είχε από κάτω.
Είναι και εγώ σε κάπου ή κάποια μιλία κάπου σε αυτό το πράγμα. Λέμε, ας πούμε, μην στέλνω, εγώ θέλω να παντρευτώ αυτόν. Λέω, φεύγω, θέλω να τον πάρω. Κάνω, ξέρω εγώ κάτι, θέλω να τον πάρω. Ναι, αλλά εμείς δεν ξέρουμε πού είναι σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια που θα γίνει. Βάζω Θεό εμπόδια για να μην το πάρουμε. Όμως εκεί είμαστε κεντρωμένοι. Κάποια στιγμή το παίρνουμε και σε 5-10 χρόνια είναι κλέφτης, είναι μέθεσος, είναι σε
δέντρα. Ναι, χωρίζει, κάνει. Ναι.
Οπότε εκεί είναι που αυτό το δικό μας το θέλω. Πρέπει όταν βλέπουμε εμπόδια να φεύγουμε. Να σταματάμε.
Ακριβώς, να καταλαβαίνουμε, ας πούμε, τι κρύβεται πίσω από αυτό.
Να
κλείσω
το εμπόδιο, να
στρίψω. Να σταματήσεις.
Λοιπόν, αυτά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμεν. Άντε, καλό βράδυ. Καλώς μαζί σας.